Vi skal endnu en gang bede sammen. Jesus, vi takker dig og priser dig, for at du var villig til at gå i vort sted. Vi beder dig, lad du os ret få indblik i, hvad det var, der rørte dig, hvad det var, der drev dig, hvor du fik din styrke fra, og du gjorde det for vores skyld. Vi forundrer os over det. Men her, vi bliver aldrig trætte af at høre om det, for vi lever derved. Amen. Du kender beretningen fra Lukas kapitel 16 om den rige mand og Lazarus. Det er skildringen af den fattige Lazarus og den rige mand. Sådan er det i livet. Men som det sker i livet, sker det også i beretningen. De to dør. Men da de er døde, så byttes deres roller om. Nu er Lazarus ikke længere den fattige og arme. Og han er i Abrahams skød. Og den rige mand længes efter at være i samme position. Men det er umuligt. Også om han kan se Lazarus og Abraham. Det umulige kommer. Ikke blot af kløften Lazarus og den rige mand imellem, men også ved det faktum, at døren er låst. Døden låser fast. Der er ingen omvendelse efter døden, men det er der inden døden. Men der er også mennesker, der tænker, jeg kan ikke komme derover. Jeg kan ikke komme derind. Jeg kan ikke blive en Jesu efterfølger. Og så er det utvetydige svar. Det er egentlig derfor, vi har Esajas kapitel 53. For det er det skriftlige bevis på, hvorfor der ikke er en eneste, der ikke kan komme derover. Esajas er blevet kaldt den femte evangelist. Kapitlet, vi har foran os i dag, er det kapitel fra det gamle testamente, der oftest citeres i Nyt Testamente. Det er det centrale kapitel, Esajas 53. Man har ofte delt Esajas bogen op i to halvdele. Først kapitel 1-39, og så kapitel 40-66. I kapitel 1-39 er det først profetens indledning i kapitel 1, og så kommer kapitel 2-12 om folkets forhærdelse og den hellige rests frelse. Så følger kapitel 13-23 en række domsudsagn over Guds folks fjender. Og kapitel 24-27, der vidner om Guds endelige dom og sejr. Og så følger kapitel 28-33, hvor der kommer
5 vidudsagn om hadet fra Syrien og alliancen med Egypten, og kapitel 34 og 35 om Guds fjenders evige ulykke og Guds nådesriges herlighed. Og så 36-39 om det assyriske riges hjemsøgelse og Guds nåde i handen med Sion og dets konge. Og så følger kapitel 40-66, det som også kaldes trøstebogen, ud fra at det første, man læser i kapitel 40, det er, trøst mit folk. Trøst mit folk. Og derfor har den fået navnet efter det første ord, trøstebogen. I trøstebogens første kapitler får vi sangene om Herrens lidende tjener. 4 sange i alt. Centralt i trøstebogens 27 kapitler, fra 40-66, der står kapitel 53 i midten. 13 kapitler på hver side. Det skal vi vende tilbage til. Tredje sang, og den skal vi lige læse. Det er det første, vi skal læse fra kapitel 50, vers 4-9, på side 652, hvor der står, Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg vil ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg og rive skæget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg ikke mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op imod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil fordømme mig skyldig? De slides alle sammen op, som klæder møl skal æde dem. Tredje sang, som vi her har læst, et afsnit, der er skrevet omkring 800 år før Jesus rent faktisk blev født i Jerusalem, eller i Bethlehem, undskyld. Alligevel fortæller versene helt afgørende sandheder om Jesus. Det er tjeneren selv, der har ordet i denne sang. En vigtig del af Jesu gerning på jord, det var hans forkyndelse. Det Jesus forkyndte, var i alle dele et med Guds vilje og plan. For modstanderne blev det til dom, hvorimod det for modtagerne blev til styrkelse, til hjælp for den trætte. Bare tænke på en beretning som fra Lukas kapitel 10 om Maria ved Jesu fødder, hvor vi møder dette, at Maria søger pladsen ved Jesu fødder, og Martha bebrejder hende, men hvor Jesus siger til hende, til Maria, hun har valgt den gode del, og den gode del skal ikke tages fra hende. Vi kan også tænke på, hvor vigtigt ordet er, når Paulus skriver i Romerbrevets 10. kapitel, troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Herrens tjener skulle være mere end en forkynder. Hans vej gennem livet blev en lidelsesvej. Han siger, at han blev slået på sin ryg. Han fik revet skæget ud af sine kinder, skjulte ikke sit ansigt for skændsler og spyt. Hvorfor lod han sig håne, og det endda frivilligt? Lukas siger det sådan i kapitel 2, vers 34. Det er Simeon. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges. Til fald og til oprejsning. Han kunne dette. Vers 7 og vers 9, der læser vi det samme i hver linje. Gud Herren er min hjælper. Se, Gud Herren er min hjælper. Det er et svar på spørgsmålet. Hvorfra fik han kræfterne til at tåle denne spot? Til at lide denne forsmædelse, så det ikke bed på ham. Gud var hans hjælper. Gud gav ham styrke. Derfor blev Gud Herren af min hjælper, i vers 7. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Brorson har fanget meningen med dette, når han synger, Gud for alle riger, dømmer selv og siger, denne han er fri, han er tot i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme, hvem vil mig fordømme? Med andre ord, at han blev holdt ud, det blev anledningen til din og min frihed. Så går vi over i den fjerde sang, som indledes med på side 654 med kapitel 52, vers 13, og som slutter med udgangen af kapitel 53. Det er en sang med 5 strofer. Og den første strofe, det er de sidste vers i kapitel 52. Først får vi opfordringen til at lægge mærke til ham. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskelig ussel så han ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring, og ham lukkes munden på konger, for det de ikke har fået fortalt, ser de, og det de ikke har hørt, indser de. Først så får vi opfordringen til at se, at åbne vores øjne og lægge mærke til. Dernæst får vi at vide, han er min tjener. Der er ingen tvivl om, hvem der har formet ham. Hvem der har gjort ham til det særlige, han er. Det har hans herre. Det har Gud. Når konger ser ham, så lukker de munden. De har aldrig set noget tilsvarende. De har aldrig set noget lignende. I Filipperbrevets 2. kapitel, der hedder det, han har lykken med sig. Og så hedder det også videre her, han knejser. Han knejser, han ophøjes, han løftes højt. Jeg tror, at det er ret nye værk, som hedder Norsk Bibel, har set rigtigt her. Jeg kan anbefale Norsk Bibel. Det er sådan en tyk mobbedreng, hvor hele Bibelen er med, og så er der nogle korte kommentarer til. Den er god at få forstand på, sådan til enkelt ting. Den siger det sådan, jeg tror, den har set rigtigt her, den understreger en treklang, en triade. Opløftet, ophøjet, være meget høj. Og kommentaren i Norsk Bibel siger, det er triaden i Jesu livs slutning. Det drejer sig om, han knejser, han opstår, han ophøjes, det er hans himmelfart, og han løftes højt, det er hans herliggørelse. Altså opstandelse, himmelfart og herliggørelse. I vers 14 læser vi, som mange gyste over ham, så umenneskelig ussel så han ud. Det kunne ikke ses af Jesu person, det kunne ikke ses af hans fremtræden, at der var en dybde i Jesu person. Desto vigtigere er det, at vi læser, at vi grunder på Guds ord, for det hjælper os til at forstå sammenhængen, men det får også os til at se storheden i den frelser, som Gud har givet os. I strofe 2, det skal vi lige læse, kapitel 53, vers 1-3. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Denne strofe 2, den bibringer og minder os om nogle facts i Jesu lidelses historie. Paulus lærer os at forstå sammenhængen mellem Gamle Testamente og Nye Testamente, når det gælder disse facts. Han skriver i opstandelseskapitlet over dem alle, 1. Korinther kapitel 15, vers 3-5. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Når nogle teologer vil åndeliggøre jomfrufødslen, Jesu opstandelse og så videre på en sådan måde, at det ikke er håndgribelig historie, så er man på vilde veje. Gud har knyttet vores frelse sammen med virkeligheden, reelle historiske kendsgerninger. Gamle Testamente har forudsagt dem, og i Jesus, der møder vi den konkrete opfyldelse. Ellers begynder denne salme, strofe 2, der indleder kapitlet med at stille spørgsmålet, hvem troede det, vi hørte? Altså da Esajas fik dette åbenbart fra Gud, så måtte han tænke som Paulus, der havde det som en bøn i sit hjerte. 1. Korinther kapitel 10. At tage hvert menneske tanke til fange ind under lydigheden af Guds ord. Ikke så længe siden Hans Erik Nissen døde. Og mens jeg var elev der, så kunne man gå op, og så kunne man få en samtale med ham. Og så snakkede vi det om, at jeg lige kort efter skulle til at begynde at læse teologi. Så sagde han til mig, citerede de her ord fra 1. Korintherbrevs kapitel 10. Det er vigtigt, Robert, at du lægger dig Paulus' ord på sinde. At du lærer at tage enhver mennesketanke til fange ind under lydigheden af Guds ord. Det er ikke dine mennesketanker, det er ikke mine mennesketanker, der skal være dommer, men det er skriften, der skal være dommer. Det er den, der er vores rettesnor. Og videre spørger han, hvem galt det? Hvem var centrum for denne Guds indgriben? Og svaret får vi i næste strofe. Tjeneren fremstod som et rodskud af den tørre jord. Det er et billede på Messias, som findes andre steder, hvor han kaldes en spire, et rodskud, en kvist, en træstub. Billedet rummer en dobbelthed, ringhed og livskraft. Ringheden ligger i, at en spire er ofte lille og sårbar. Den overses let, den brækker lidt, den dør lidt. Dertil kommer den, at den er i tør jord. Man planter ikke i tør jord. Jeg har helt fra barns ben lært, at når man har gravet et hul til en plante, så skulle man først hælde en spand vand i. Eller holde slangen derhen i. Og så stoppe planten ned og så dæk til. Det gav planten til, eller træet de bedste livsbetingelser. Billedet af den tørre jord går sikkert på hentyden til den noget skeptiske modtagelse. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham, som Johannes skriver. Alligevel har han potentiale til noget stort. Jeg er vintræet. I er grenene. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er verdens lys. Tjeneren i vers 3. En lidelsernes mand, svag og sygdomsplaget. Vi ved ikke, hvilken sygdom, men den var forbundet med lidelse. Lidelsernes mand, fortrolig med smerter. For det andet, hans ydre er præget af lidelser. Man skjulte ansigtet for ham. Fra Nytestamentet kender vi ikke til svaghed ud over tørst og træthed og sorg ved Lazarus' død. Men måske det går på det sidste døgn i hans liv. Kampen i Gethsemane, tilfangetagelse, pisk og svigt og via dolorosa, hvad det alt sammen hedder. Det har tæret på ham, så man undrede sig over, at han hang så kort tid på korset, inden han døde. Han blev afvist af mennesker. Han oplevede at blive udstødt af fællesskabet. Det var virkelig ting, der gjorde ondt. I strofe 3, jeg skal lige læse, den er den midterste af de fem strofer.
midt i kapitel 53, svenskeren Seth Erlandsson skriver i sin kommentar, der hedder Esajas' bogrulle, at tredje strofe er det eksakte centrum i denne fjerde sang om Herrens lidende tjener. Det er ikke bare midten af kapitel 52-54, det er midten af 49-57, det er midten af 40-66. Erlandsen siger, tydeligere kan Esajas ikke fremholde betydningen af Messias' frelsergerning end netop denne tredje strofe. Vi skal lige læse den. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Da Erlandsen skal kommentere disse tre vers, sætter han overskriften Messias lider og dør i synderes sted. Det er hovedanliggendet i Esajas' Messias forkyndelse. Vores sygdomme, hele menneskehedens syndefordærv og det følger, det lå som en tung byrde på stedfortræderen. Og det på trods af vers 3c, hvor det hedder, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Han bar menneskers synd, men han tog også syndens konsekvenser på sig. Syndens yderste konsekvens er derfor død. I versene 4, 5 og 6, der møder vi det samme lille ord. Men det var vores sygdomme. Men han blev gennemboret. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det første men i vers 4, men det var vores sygdomme, han tog. Herrens tjener ramt af sygdom, men det var i grunden vores. Og i vers 5, han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev ramt af Guds dom, men det var vores. Det tredje men, det er, at tjeneren rammes af skyld, men det var ikke hans egen. Det var ikke hans egen. Han blev ramt af Gud, slået og plaget af Gud, som det hedder i vers 4. Han blev gennemboret og knust for vores synder. Vers 10 siger det sådan, det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Han blev gennemboret og knust for vores synder af Gud. Målet med stedfortrædelsen, det er fred til os. Fred. det betyder egentlig ikke bare fred og ro, men det betyder noget mere. Det betyder at være sat i en helt ny situation. Det er akkurat det samme, Paulus taler om, da han skriver i Romerbrevets 5. kapitel. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og det er i det hele taget hovedordet i meget af det, han skriver der i de første 11 vers i Romerbrevets 5. kapitel. Ved vor Herre Jesus Kristus. Det er ham, der har bragt os i fredens situation. Det var målet med stedfortrædelsen. Fred til os. Og det er tankevækkende, at når vi taler om stedfortrædelsen, så kan muslimer, de kan godt tale om Kristus, men de kan ikke tale om stedfortrædelsen. Og tager man stedfortrædelsen ud af kristendommen, så er det jo os selv, og så er det noget ganske andet. En total og omfattende harmoni. Den fred, der rådede før syndefaldet. Ikke længere nogen trussel om at blive knust under Guds dom. Der er ikke tale om, at vores synder er overset, men de er betalt af en anden. Det er samtidig kernen og begyndelsen i den genoprettelse, som fuldendes på den nye jord, hvor vi uden synd skal leve. I vers 6, vi flakkede alle om, som får vi vente os hver sin vej. Synden er mangfoldig. For mange år siden sad jeg på en kirkebænk inde i Aarhus. En efterårsaften. Jeg glemmer den aldrig. Det er stadigvæk et billede, som jeg bærer med. På prædikestolen, der stod Carl Fredrik Wisløff. Og han sagde det sådan. Han spurgte ud over menigheden, kender I Tivoli spejlsal? Med de konvekse og de konkave spejle. Og det at gå ind i Tivoli spejlsal, forbi de der konvekse og konkave spejle, det er, at synden har den egenskab i dit og mit liv, at den tiltrækker os, for den sætter os bestandig i en ny situation, i en tiltrækkende situation. Synden er som et forvildt får, der ikke holder sig til hyrden, men flakker om på egen hånd og tiltrækkes af alt muligt. Der ikke taler om, at hyrden har svigtet, men fåret er blevet sin egen herre. Mennesket er blevet sin egen Gud. Egne normer, egen etik. Vi vendte os hver sin vej, som det hedder. Mennesket har ikke altid været bortvendt fra Gud. Men al skyld, totaliteten, ikke bare en del, der er intet tilbage.
Herren lod al vor skyld ramme ham. Johannes skriver det sådan i sit første brev, det første kapitel og det syvende vers. Jesu, hans søns blod, renser. Ikke rensede, men renser. Nutid. Renser os for al synd. Videre skriver Johannes i sit første brev, det andet kapitel og vers 2. Han er et sonoffer for vores synder. Ikke blot for vores, men for hele verdens. Og i Hebræerbrevets 9. kapitel, vers 12, læser vi, med sit eget blod vandt han en evig forløsning. En evig forløsning. Vi skal læse vers 7-9. Den fjerde sang, eller den fjerde strofe. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres til slagten, som et får, der er stum, mens det klæbes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Den handler, denne strofe, om tjenerens død med vægtlægten på det faktuelle i den konkrete hændelse. Han åbnede ikke sin mund. Prøv at lægge mærke til det i vers 7. Han åbnede ikke sin mund. Og så kommer det et par linjer længere ned, som et får, der er stumt, mens det klippes, og så igen. Åbnede han ikke sin mund. Tre gange i variation. Og det er forunderligt, når man læser lidelseshistorien, ikke mindst hos Lukas. Når man læser lidelseshistorien derhenne i kapitel 23, så er det sådan, at gang på gang så oplever man, Jesus er tavs. Jesus er tavs, fordi han vidste, at det gavnede os. Og så kommer kapitel 24 med den vidunderlige opstandelsesberetning om de to disciple på vej til Emmaus. Det er det dem, der er tavse, men ikke den opstandne. Han udlægger, hvad der i alle skrifterne handlede om ham. Se denne forandring. I det ene kapitel er han tavs, fordi det gavner os. I det næste øjeblik, så åbner han sin mund vidt op, for der ved han, det er det, der gavner os. Så forunderlig, så rig er han, når han træder ind i vores situation og vil give os det, som vi trænger til. Som et lam, det mest brugte offerdyr i Gamle Testamentet. Nu det offerlam, der en gang for alle skal dø. Det er derfor også, at Johannes siger og peger på Jesus. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Eller når vi tænker på åbenbaringsbogen, så er det lammet gang på gang på gang. Jeg skal bare nævne et par steder i åbenbaringsbogens 5. kapitel. Det hedder det i vers 6. Og så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener, og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne, det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Og i vers 12, de sagde med høj røst, lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Lammet er værdigt. I vers 8 læser vi, han blev taget bort. Det er jo egentlig de efterladtes udtryk. Ingen tænkte på hans slægt, men med i billedet hører, at Jesus tænkte på Maria, da han hænger på korset. Jesus gav røveren ved hans side mere end en tanke, og efterfølgende, efter opstandelsen, så tænkte han i høj grad på Peter. Og så hedder det i vers 8 her, fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land, for mit folks synd blev han ramt. Esajas overvældende kommentar. Graven over fængsling, forhånelse, tortur, dom og henrettelse når han bunden graven. Vi må læse det sådan, at han blev begravet blandt rige forbrydere. Skønt han ikke havde øvet uret. Manden uden skyld kan derfor rammes af vores skyld. I den femte og sidste strofe i den fjerde sang, vers 10-12, der skal vi lige læse. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, men de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Herrens vilje. I sangene, alle fire, har Herren haft en særdeles aktiv rolle. I vers 42 talte han om den udvalgte, som han støttede, som han faldt velbehag i. I kapitel 49, der var det Herren, der gjorde ham til en pagt med Israels folk og til et lys for hedninger. Og næste sang, der udvalgte Herren, tjeneren fra fødslen, og i 50, kapitel 50, der var han med tjeneren, da modstanden meldte sig. Og der hed det, at Gud Herren er min hjælper. Og til slut, der blev tjeneren knust af Herren. Det havde faktisk hele tiden været målet med tjeneren. I den tredje sang med ordene, Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg vil ikke tilbage. I vers 10, der læser vi det sådan. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Det stærke ord, knust. Det, som er knust, det plejer at være ubrugeligt. Det skal erstattes noget. Ikke noget, som ikke er helt så godt. Et knust led på kroppen. Et knust hjerte. Noget, man aldrig kommer over. Men han blev knust for vores synder, som det hed i vers 5. Det skete på grund af vores synder, vores sygdomme. Al død ramte ham på korset. Han blev knust under den samlede vægt af syndefaldens konsekvenser i vores liv. Derfor er det muligt for hvert syndigt menneske at blive frelst. En frelse, hvor enhver skyld er betalt af ham. Jeg mindes ofte en lille rød bog, skrevet af den sønderjyske lægprædikant Christian Jepsen, Men solen daler hed den. Han fortæller en sådan god beretning om Jens Bøjsen, som han tit besøgte. Og han kommer ind til Jens Bøjsen, og Jens Bøjsen har det rigtig skidt åndeligt set. Og Christian Jepsen sætter sig på hans sengekant, og så siger han til ham, hvordan det går. Det går ikke godt, får han at vide. Nej, det går ikke godt. Og hvor han siger, hvor så Christian Jepsen siger til ham, det går vel ikke godt med bønden. Det går vel ikke godt med bibellæsning. Det går vel ikke godt med så mange ting i dit liv. Og Jens Bøjsen siger forunderligt, hvor vidste du det fra? Jamen jeg ved, sådan er det. Men så giver han ham opfordringen, men Jesu, hans søns blod, renser fra al synd. Der var det, som solen kom tilbage. Det er det for et Guds barn, hver gang Jesus bliver malet for øje. Hans liv blev bragt som skyldoffer, og det er med kosmiske dimensioner, og dermed springer han rammen for de gamle testamentlige skyldoffer i Moseloven, der ikke var globale, men kun var lokale. Endda kun et udsnit af de lokale. Det ændrer ikke ved, at Moselovens skyldoffer er en nøgle til forståelse af Jesus skyldoffer. Vers 10. Når hans liv er bragt som skyldoffer. Det er en tidsangivelse. Når han er knust, sker noget nyt. Der er liv efter døden for Herrens tjener. Kristus opstod nemlig ifølge Paulus efter skrifterne. Alt det tjeneren mistede, det får han igen, men bare under velsignelse. Efterkommer et langt liv, et udtryk i Gamle Testamente fra velsignelse. Forbandelse er afløst af velsignelse. Afkom går ikke på egne børn, men brødre og søstre i troen. I vers 11 ser han lys, lidelsen, mørket på Golgata i 3 timer. Derefter den mørke grav. Alt er afløst af lys. Der er retfærdighed til de mange. Og vers 12. Plads med de store, videre med opstandelsen, nemlig til anerkendelse og ophøjelse, ydmyg og foragtet. Mange vendte ansigtet bort fra ham. Ingen anerkendelse i samtiden. Men nu efter lidelse og død, er det anderledes begrundelsen for det hele. Han gav sit liv. Han blev regnet blandt lovbrydere. Han bar de mange synd. Han trådte i stedet for syndere. Lad mig trække konklusionen til sidst. Esajas kapitel 52, 13-53, 12. Den fjerde sang med de fem strofer. Toppen af trøsten i tredje sang, eller tredje strofe. Jesu stedfortrædende lidelse. Tjenerens lidelse sker for andre, sker for dig og mig. Han knuses for skyld, for straf. Derfor er det ikke bare påfaldende, men rigtigt, når denne sang taler så lidt om vores bidrag til frelse. Mennesket har intet andet at byde. Herrens lidende tjener en synd. Vi har ikke andet at byde. Kontrasten er imellem tjeneren og os. Han var foragtet. Han var overgivet af mennesker. Han var gennemboret for vores overtrædelser. Han var straffet for at vi skulle få fred, for at vi skulle blive sat i en helt ny situation over for Gud. Han havde ingen uret gjort, men vi får alle vildt som får. Vi holdt ham for ingenting, men vores sygdomme bar han. Vore plager lå som en byrde på ham. Alligevel, så gav han sig selv for vores skyld. Amen. Og lad os bede. Herre, vi forstår det ikke, men vi kan ikke være det foruden, at du gik i vores sted. Tak for, at du minder os om det. Hold du os fast ved det. Lad du os skrive om det og trøstes ved det gang på gang, også i dage, der kommer. Amen. Og nu skulle vi synge, og jeg tror, den kommer der. En spire voksede frem.